Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Быел Удмуртияда 650-дән артык мәктәп укучылар кабул итте. Ижау шәһәрендәге татар гимназиясе укытучылары исә уку елы башланыр алдыннан тәҗрибә уртаклашу өчен Татарстанның Мөслим районында булып кайтты. Аларны бу районда татар телен укытуда кулланыла торган техник мөмкинлекләр сакландырган. Укытучылар Ижау татар гимназиясында заманча җиһазлар, яңа дәреслекләр алу ана теленә кызыксындыруны арттырыр иде дип саный. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә
Ижау шәһәренең татар гимназиясында быел балаларга ана телен яңа мөгаллимә Ләйсәния Гатаулина укытачак. Ләйсәния Ижау кызы, ул татар гимназиясының беренче чыгарылыш укучысы. Ләйсәния Гатаулина Казан дәүләт университетының татар теле бүлеген тәмамлап кайтты. Хәзер үзендә ана теленә кызыксыну уяткан һәм ярату хисе тәрбияләгән укытучылары белән бергә татар телен укытачак.
Разия Равиловна исемле укытучы килде. Аның филолог булуын белгәч, миңа үземә дә ул сүз ошап, мин шул юл белән барырга теләдем инде уйладым. Аллага шөкер, укып бетердем быел. Бик шатмын үземнең филолог булуыма. Бик кызыклы булды уку. Бик ышандым үзем Казан дәүләт университетының татар теле һәм тарихы факультетын тәмамладым. Анда уку бик кызыклы иде. Кешенең үзе өчен дә рәхәт. Анда уку үзеңә белем генә түгел, күңелгә рәхәт, файда аласың. Предметлар төрле-төрле бик кызыклы. Төрек телен укыдык, гарәп телен укыдык.
Казанда алган белемен бүген гимназия укучыларына җиткерү, яңа алымнар кулланып балаларда татар теленә кызыксыну уяту теләге белән килгән яшь белгеч гимназияга.
Бик шатландым инде үземнең мәктәпкә килүемә. Күптән хыялланган хыял чынга ашты дип әйтә алам. Монда килгәч, иң беренче кабинет бирделәр инде. Хәзер шуны ничек бизәргә, ничек эшне оештырырга, шуны турында уйлыйм.
Әйе, мәктәптә эшне башлап җибәрергә бик җиңел булмас, әмма үзенә белем биргән укытучылары, хәзер коллегалары ярдәмгә килергә әзер.
Мәктәп еллары истән чыкмый, татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәрвакыт күңелдә. Алар белән эшләү минем өчен бәхет. Башта алар мине укыттылар, хәзер без коллегалар инде, яңа этапка күчтек, бик яхшы үзем өчен дип уйлыйм.
Ләйсәния гимназиясының ана теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова белән бергә татар теле бүлмәсен яңа уку елына әзерләүдә катнаша. Үзенең укыту бүлмәсендә бизәргә кирәк булачак тәҗрибәне Казан мәктәпләрендә дә туплаган ул. Дөрес, анда татар теле дәресләрендә техник мөмкинлекләр бик киң кулланыла. Әлегә бу яктан биредә мөмкинлекләр чикләнгән. Хәзер аңа гимназиядә дәресләрдән тыш өстәмә йөкләмә дә биргәннәр.
Җаваплы эш йөкләнде, гәҗит үгәрәген алып барачакмын. Юный редактор дигән түгәрәк. Ну, балаларны ничек укытырган да минем үземнең ниятләрем бар инде.
Дөрестән дә, гимназиядә язучылар һәм шагыйрьләр иҗатына зур игътибар бирелә. Укучылар дәресләрдә еш кына җирле язучылар белән очраша. Быел балалар өчен аеруча шатлыклы күрешүләр насыйп булды. 2011 елны татар дөньясы Абдулла Тукай елы дип игълан итте. Бу уңайдан гимназиядә шәһәр күләмендә шигърият бәйрәме узды. Бәйрәмдә Татарстаннан танылган язучылар, шагыйрьләр катнашты. Сүз гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахмановага.
Бәйрәмнәрнең барысы да узды, планлаштырылганна гимназиядә булган, уздырылып килә торган традицион рәвештә Үштәсен белә дә, яңа ел бәйрәмнәре дә татарча барысы да уздылар план рәвешендә. Һәм инде аңа өстәмә рәвештә әле без тагын Казаннан кунаклар да кабул иттек. Алар да безнең гимназияда булып, үзләренең фикерләрен туплап һәм үзләренең киңәшләрен биреп киттеләр.
Яңа уку елында гимназиядә эш планын тулыландырып, дәресләрне дә, чараларны да кызыклы итеп уздырырга ниятлеләр укытучылар.
Киләчәккә инде менә планнар төзеп, аларны ничек тормышка ашыру турында фикерләр тыңлап, киңәшләшеп, администрация белән шулай эшләүебезне дәвам итәрбез дип уйлыйм.
Татар теле укытучылары яңа уку елы алдыннан Татарстанның Мөслим районында булып, коллегалары белән очрашып, тәҗрибә туплап кайтты.
Алар инде безгә бер ике адым алда баралар дип әйтик. Район гына булсалар да, без аларның эшләүенә горурланып, сокланып, һәм үзебез дә шушылай алга таба эшләргә кирәк икән дип нәтиҗәләр ясап кайттык. Бик сөенеп кайттык.
Удмуртияда татар теле укытучыларын техник җиһазлар белән тәэмин итү әлегә түбән дәрәҗәдә. Дәреслекләрне дә яңаларына алыштырасы иде дигән теләк тә алар. Шул вакытта татар теленә тартылу, аны өйрәнергә теләк тә югарырак дәрәҗәгә күтәрелер иде.
Хәмидә Гайфуллинны тыңладык. Җәмгыя тапшыруыбызда сезне хөрмәтле тыңлаучылар Самардагы Яктылык татар гимназиясенә кунакка чакырабыз. Аның җитәкчесе бу мәктәпкә татар телен өйрәнү шарты белән урыс, үзбәк, кыргыз балаларын да килүен әйтә.
Азатлык радиосы.